come out to play.
Alo, Milane. Što su sumničavi ovi drugovi, Makis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Romam si koliko puta sam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
7 sati, evo 1 minut. Dobar dan, dobrodošli. Družit ćete se sa Ivanom Lavom i Vladimirom u narednih sat vremena i u novom izdanju emisije u kojem se bavimo filmskom muzikom. Pa da ne bismo mnogo dužili, oni naravno koji uživaju u ovom nedeljnom odboru uz radio, koji su uz nas, evo za početak će imati prilike da se druže uz jedan novitet, dok eventualno smišljaju šta je to na njih ostavilo utisak kada reč o pojedinim filmovima, naravno govorimo o muzici, šta je to što bi mogli da slušamo u nekom od narednih izdanja ove emisije. A dakle, krećemo sa filmom koji je debitovao u francuskim bioskopima tamo negde u julu i kratko i jasno se zove San, ili Sun, pošto nisam baš stigao da tačno proverim, ali reč je o glavnom junaku ovog filma. Inače, film koji počinje tako što glavni junak koji živi u Parizu ima 30 godina i bavi se svim i svačim, dolazi mu rođak iz Indije koji se ne zove Sun, ali koji ima ideju i jedan san, a to je da svira sitar u koncertnoj čuvenoj dvorani Olimpije. Tako počinje ovaj film. Dakle, ono što obično očekujemo od eventualno francuskih filmova, da ako nećemo baš da slušamo šansone ili moderni francuski rep i tako dalje, nekako prećemo da razmišljamo o nekim bivšim francuskim kolonijama iz Afrike, a ne da će priča biti sa indijskom muzikom, ali eto, u ovom slučaju Francuzi su malo preoteli, da tako kažemo, temu Britancima koji su indijske te neke teme, porodice ili priče smeštene u njihovu realnost i tekako koristili u svojim filmovima. Dakle, Jean-Michel Zanetti, koji je radio kompozicije za ovaj film, prvo će predstaviti jednu kompoziciju upravo za sitar koja se kratko čuje u filmu, a onda Leka Ratumakar, Velimutu Chatiralka i glavna tema Gujarati iz filma Sun.
Sa 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 re 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 ga 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 ma re re sa ni sa 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 re 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 ga 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 ma re re sa ni sa 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 re 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 ga 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 ma re re sa ni
7.08, eto tako, krenuli smo ovog puta sa malo indijskog melosa. Doduše, Indijci proizvode, Bollywood proizvodi na godišnjem nivou na stotine i stotine filmova, tako da ne manjkamo sa muzikom koja nam može da stiže sa te strane i s vremena na vreme ćemo eto, propratiti. Doduše, ovo nije bio bollywoodski film, ovo je francuska produkcija i baš sad komentariše kolega Lav Nikolić da je ovo otprilike Bollywood 80-ih godina. A u međuvremenu Bollywood je čak snimio i rock filmove, tamo negde pre recimo 10 godina su imali i takve izlete i počeli su i muzički da se onako menjaju ili da makar ubacuju neke druge žanrove, ono njihovu tradicionalni muzički narativ, ali dobro. Sledeće nedelje ćemo se već baviti nekim drugim novitetima sa drugih predloga, Rada nas pozdravlja, piše, predlaže film Kuću u kojoj živim iz 1945. godine. Režiser Mervin Leroy kaže u svom kratkometražnom desetominutnom filmu Frank Sinatra je dobio posebnu nagradu Američke filmske akademije. Sinatra peva o rasnoj trpeljivosti i vrlini građanske harmonije. Dobro, ovo zvuči interesantno, vidjet ćemo koliko je lako ili teško pronaći muziku iz tog filma. Sada idemo na vaše predloge od pretprošle recimo nedelje. Neko ko se tada nije baš potpisao, ali je želao da čuje muziku iz filma Sucker Punch. Kaže, kada na početku glavnu junakinju vode u ludnicu. To je bio opis. Ali dobro, sasvim je dovoljno da se pronađe na šta se tu mislilo, mada treba da prođe vreme dok krene konačno odgovarajuća pesma. Inače, kad smo već kod ovog filma u kojoj glavnu ulogu ima Emily Browning, dakle, uprkos tome što je ona glavna junjakinja, nećete da je čujete kako progovara u prvih 18 minuta filma. Tek posle toga konačno kaže neku reč. A inače, svaka od tih glumica koje su bile u glavnim ulogama su morale da prođu jedan striktan fizički trening koji je između ostalog uključivao i mrtvo dizanje sa težinama od 96 kila. Mrtvo dizanje je samo se savijete u struku, uhvatite teg i ispravite se, to je mrtvo dizanje. Nije baš najpreporučljivije raditi ga, ali dobro. Inače, u ovom filmu glumi Vanessa Hudgens i ona je taj to izuzetno teško podnela. Nekoliko puta se bukvalno slomila, bilo je tu i suza, ali je nekako preživjela i dala svoj doprinos filmu Sucker Punch. A Filippo je hteo da čujemo, ako se ne varam, pre dve nedelje Evangelisa, između ostalog pomenuje Antarktiku i to je film, to je dokumentarac sa dvojici japanskih naučnika Ushiodu i Ochija koji ono razvijaju izuzetan prisan odnos sa svojim psima koji tegle saonice na tokom njihove ekspedicije na Antarktiku. Taj film je se snimao 3 godine, a ono što je interesantno, oni koji budu odgledali jednog dana ovaj dokumentarac, vidjet će da je tu recimo Giro, jedan od pasa, zatim Taro, i to su psi koji su njihova sudbina je poznata. Naime, Giro je ostao na Antarktiku i sve do 1960. kad je preminuo. Nakon smrti njegovo telo je vraćeno u Japan i balsamovano, tako da možete Giro da vidite u Nacionalnom muzeju prirode i nauke u Ueno distriktu u Tokiju. A Taro je odmah bio posle snimanja filma i posle te ekspedicije vraćen u Sapporo, to je bio njegov, hajde da tako kažemo, rodni grad, i živeo je na Hokkaidu univerzitetu sve do smrti 1970. godine. Njegovo telo je takođe balsamovano i on se nalazi u muzeju nacionalnog blaga i botaničke bašte Hokkaido univerziteta. Ko je gledao film 8 ispod nule, 8 below, to je otprilike ta priča samo prebačena u igranu verziju. Dakle, taj film je bio inspirisan istinitim događajima koji su prikazani u filmu Antarktika. Naravno, u Japanu ima i tekako poznatih pasa, najslavniji Hachiko, čuvena Akita i ona legendarna priča o psu koji je čekao svog vlasnika, profesor univerziteta koji je otišao u Japan, preminuo, a svakog dana se vraćao kući i Hachiko ga je 9 godina čekao na stanicu, snimljeni film i po tome i tako dalje. Inače, Vangelisov soundtrack za dokumentarac je bio dostupan samo u Japanu. Dakle, taj dokumentarac je urađen 1983. godine, tek 5 godina kasnije je Polydor objavio album U ostatku sveta. Dakle, sada slušamo Jova i Emily Browning u njihovoj verziji pesme Where is my mind, koja se čuje tu više manje na početku filma Sucker Punch, a potom Vangelis i tema iz Antarktike.
Thank you.
17.27, jeste li slušali ovaj film? Evo, neko ko se nije potpisao, ali sa broja 901 prvo je stigla poruka kakav je ovo turcizam. Dobro, to je bila poruka koja je stigla na, kada smo slušali muziku iz onog francuskog filma koji se bavi Indijom. Pošto vidim da vam indijski zvuci baš ne prepoznajete ih, očigledno da ćemo morati mnogo više da se posvetimo indijskom filmu kako biste uhvatili tu razliku između indijske muzike i turske, a i tekako postoje. Inače, sa tog istog broja kaže, kada smo već kod Where is my mind, istoimena pesma je u filmu The Fight Club i upravo je taj film i proslavio ovu pesmu grupe Pixies. Tu je prvi put iskorišćena. Kasnije ona doživjela brojne obrade. NASA je čak koristila ovu pesmu jedan put da promene, da probude ekipu koja je radila na Mars roveru Spirit. Pojavila se u HBO-oj drami The Leftovers, i to original i jedna obrada, zatim u seriji Mr. Robot i tako dalje, tako da zapisali smo, tako da ostaje kad malo prođe vremena, da ne bismo sad baš nedelju za nedelju slušali Where is my mind, ali slušat ćemo definitivno i ovu obratu. A sada da se okrenemo malo današnjem danu, dakle 20. oktobar i 1901. godine je rođen filmski kompozitor Frank Churchill. Njegovo glavno polje rada su bili Disneyevi filmovi i ima jednu definitivno nezaboravnu pesmu koju ćemo čuti iz jednog Disneyevog filma iz 1937. godine. A na današnji dan, ali 1960. Elvis Presley i premijera njegovog jednog od brojnih filmova G.I. Blues. Ovaj film je inače deo nekih snimaka, je bio rađen u Nemačkoj pre nego što je Elvis Presley bio pušten iz vojske. Ali prvo, pre nego što čujemo dakle Elvisa Presleya u naslovnoj temi G.I. Blues, slušat ćemo Sedam patuljaka kako veselo pevaju Hi Ho, Snežana i Sedam patuljaka za početak.
If you dig, dig, dig with a shovel or a pick.
In a mine, in a mine, in a mine, in a mine,
where a million diamonds shine.
We dig, 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 dig from mine to mine to mine. We dig, 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 dig up everything inside.
We dig up diamond mines more.
1,000 rubies sometimes more.
Up, 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 up across a room with a view of the beautiful Rhine. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give me a mighty old creek in Texas, any old time. I got those 1, 2, 3, 4 occupation GI blues. From my GI hat to the heels of my GI shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. We'll get hoss and pepper and black pump a nickel for chow. We get hoss and pepper and black pump a nickel for chow. I throw my next month's pay for a slice of a Texas cow. We'd like to be heroes, but all that we do here is war. We'd like to be heroes, but all that we do here is march. And they don't give the purple heart for a fallen arch. I got the 1, 2, 3 for the occupation GI blues. I'm a GI. Lines are pretty as flowers, but we can't make a pass. Lines are pretty as flowers, but we can't make a pass. Cause they're always signs saying keep it to your own grass. I got the 1, 2, 3, 4 occupation GI blues. From my GI hat to the heels of my GI shoes.
Da, da, bio to Elvis Presley iz jednog od svojih brojnih filmova i naslovna tema GI Blues. Rada predlaže film Leptirica iz 73. Da, čuveni TV film Đorđa Kadijevića. Mnogi ovaj film smatraju najstrašnijim koji su ikad gledali, ali ja, da budem iskren, stvarno ne mogu da setim muzike iz tog filma, pa ako neko može da pomogne, koga je skorije možda gledao ili se seća, ja stvarno ne mogu da setim šta se u tom filmu čuje od muzike. Ima pesma Kemala Malovčića, Gde si sada leptirice moja, ali ne verujem da je to korišćeno u tom filmu. Neko sa broja, posljednje tri cifre su 233. S obzirom da je lepo vreme, to jest ništa ne pada, pa ni kiša, kad je bioskop najbolje sklonište, može li se barem čuti pada vlada, pozdrav ekipi. Profesionalci ćemo slušati jednom prilikom, pa zasvim je logično onda da ide, naravno, ta muzika, ta pesma Bajagi iz tog filma. Mi se sad vraćamo 20. oktobru, ali idemo u 1976. godinu, kada je u Njujorku premjerno prikazan film, to je dokumentarac od grupi Led Zeppelin, The Song Remains the Same. To je ujedno bilo i dobrotvorno veče, prikupili su se pare za Spasimo decu, za tu fondaciju, prikupljeno $25,000 i tada je prikazan ovaj film. A na današnji dan, ali 1983. preminuo je čuveni američki country i western pevač Merle Travis u 65. godini života i on je jedan od najuticajnijih američkih gitarista 20. veka. Napisao je recimo 16 tona čuveni hit Ernija Forda, a inače pojavio se u upravo filmu Odavde do večnosti 1953. godine pevajući Re-enlistment Blues. Pa prvo Led Zeppelin, The Song Remains the Same, uživo iz 1973. snima koji se čuje u dokumentarcu, a onda Merle Travis i Re-enlistment Blues iz filma Odavde do večnosti.
It's just called The Song Remains the Same.
Thank you. My hitch was up Monday. I ain't a dog soldier no more. I ain't a soldier no more. They gave me all that money, so much my pockets are sore. My pockets are sore. More dough than I can use. Reenlist my blues. Took my dough to town Tuesday. Found me a big feather bed. Found a big double bed. I will find a job tomorrow. Tonight I'll sleep like I'm dead. Gonna sleep like I'm dead. And get up when I choose. Reenlist my blues. Well, I hit the bars Wednesday. Made me some friends on my own. A lot of friends on my own. Found a pretty baby. She wouldn't leave me alone. Wouldn't leave me alone. She kept me buying booze. Reenlist my blues. Went back around Thursday, asked for a free glass of beer. I said, give me one little beer. But that gal forgot to know me. She just said, no credit here, no credit here. Did I give her bruise? Reenlist my blues. That jail was cold Saturday. Just like the people in town, all the people in town. They ain't got time to know you, just time to pull you way down. They'll pull you way down. Just one thing left to choose, reenlist my blues. Short timers, let me tell you, don't you get thrown in the can. Don't get thrown in the can. You might as well be dead. Or be a 30-year man. Be a 30-year man. They always seem to lose. Reenlistment blues. Recruiting crews give me the blues. Reenlistment blues.
Dakle, bio je to Meryl Trevi, 17.45, jeste li slušali ovaj film, stižu vaše poruke, Nada iz Kule kaže, setih se filma Velika mučka sa Denisom Kvejdom, lepa scena u kojoj sve sami rođaci čine orkestar koji izvodi muziku iz zavičaja. Dobro, dakle, moramo da nađemo film, da ga pregledamo, da vidimo šta to izvode rođaci. Kaže, najviše volim kad nam pustiš muziku iz crtanih filmova, a za turcizam sam se šalila, nemoj molim te da nas edukuješ po pitanju indijske muzike, kaže Milena. Dobro, možda ćemo ponekad da vas malo edukujemo po pitanju i indijske i nekih drugih filmskih muzika, ali nećemo baš ni da preteremo u tome. Andrea samo je kratko napisala Joker i dakle muzika iz filma Joker, grupa Cream i White Room. Dobro, sve je zabeleženo, mi se vraćamo u današnji dan, ali 1998. godine kada je grupa 98 Degrees objavila svoj album kojim su se onako probili u širokoj publici, gde je bio hit single Because of You, Hardest Thing, ali i True to Your Heart. Dakle, to je duet koji su oni izveli sa Stevie Wonderom iz Disneyevnog filma Mulan. Tako da to slušamo prvo u ovom bloku, a na današnji dan 2003. Phil Collins zajedno sa Tinom Turner nastupa i izvodi pesmu Great Spirits. To je dakle na njujorškoj premijeri Disneyevnog filma Medveđa braća. I eto, on je inače radio soundtrack za ovaj Disney animirani film, tako da prvo slušamo 98 Degrees i Stevie Wondera iz numeri True to Your Heart iz Mulana iz 98. a onda Brother Bear i Tina Turner, ali ovog puta da, samo Tina Turner, a Phil Collins kao kompozitor numere Great Spirits.
Great beyond, with its many cars, man and
17.56, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije, jeste li slušali ovaj film. Evo samo da pročitamo još par poruka koje su stigle. Rada se zahvaljuje na Led Zeppelinu, pošto je to dakle prvi legendarni dokument grupe koji je bio svojevremeno i njen predlog. A ona inače predlaže muziku i svim lalite sa ožiljkom, dakle Scarface sa Al Pacinom. A Suzana kaže, ja što ja volim Indijance i kauboje, pa i muziku tog vremena, stara, dobra, kulturna Indija sa tradicijom, šalim se malo. Dobro, nije nikakav problem, samo se vi lepo šalite, ali jeste tema za razmišljanje, pošto su Indijci svašta snimali, da li su možda oni napravili neki film o kaubojima Indijancima, čisto sumnjam, ali provjerit ćemo. Dobro, za sam kraj idemo na još dve kompozicije koje imaju veze sa dešavanjima vezanim za 20. oktobar. Naime, 2003. godine na današnji dan je reggae legenda Jimmy Cliff dobio jedno odlikovanje na Jamajci za svoje zasluge, koje je onako, odato mu je priznanje za bavljenje regijom i naročito zbog priče vezane za jedan kriminalistički film jamajčanski iz 1972. godine, koji je upravo bio postao čuven zbog soundtracka i koji je na neki način reggae proširio po celom svetu. A 2017. godine premjerno je prikazan Coco, Pixarov animirani film. To je prvi onako visokobudžetni film gde je kompletna postava su Južnoamerikanci. Dakle, slušat ćemo naslovnu numeru iz filma The Harder They Come. Dakle, Jimmy Cliff, film koji je proslavio reggae muziku, a onda Miguel i Natalia Lafourcade i Remember Me iz filma Coco. Uskoro sa vama Dejana Jočović i imitacija. Prijetno! Sure as the
remember me. Though I have to say goodbye, remember me. Don't let it make you cry. Or even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you. Each night we are apart. Remember me. Though I have to travel far, remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you, the only way that I can be. Until you're in my arms again, remember me.
Zombie.